Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Aina välillä mieleni valtaa inhottavan synkkä ajatus. Ajatus, jota en haluaisi omakseni tunnustaa, mutta kun se ajatus pääsee mieleeni, rumana se levittäytyy ja maalaa kaiken katkeruudellaan. Ajatus on ulkopuolisuus. Minä en olekaan laumani jäsen. En kuulu toisten ihmisten kanssa samaan seuraavaan. Muilla on jotain, mistä minä en tiedä. Tämä ulkopuolisuuden kokemus saattaa tulla, kun en olekaan siellä, missä kaikki muut ovat pitämässä hauskaa, tai jos olenkin seurassa, mutta jotenkin en vain osa sitä seuruetta. Rakas mielipäiväkirja, mitä ulkopuolisuuden kokemus on? Mistä se tulee ja miten siitä päästä eroon?
Kiitos Jenni, hienosta merkinnästä. Ja varmasti samastuttavasta merkinnästä. Siis nyt kun tätä äänittelemme, niin on 12. elokuuta ja eilen 11. elokuuta julkaisin Instagramissani tekstin ulkopuolisuudesta. Ja pyysin ihmisiä, että hei, jos säkin koet ulkopuolisuutta, niin huuda hep tai pistä vaikka sydän tai joku. Ja tuli aivan sairaasti kommentteja. Siis niin paljon, että jos joku ihminen nyt epäilee olevansa ainut, joka kokee ulkopuolisuutta, niin meneppä sinne @tunteella Emilia Kujala Instagramiin ja kaiva sieltä 11. elokuuta tehty ulkopuolisuusjulkaisu, jossa minä hymyilen. Kaikki on hyvin hymyä kukkaisen tapetin edessä. Vieressä on villakoiran kuva, jos et löydä oikeaa julkaisua, niin nämä koordinaatit voivat auttaa. Niin siellä on ihan pirusti sydämiä, joka kertoo siitä, että tämä on tosi yleistä.
Kyllä, ja mäkin menin siihen kommentoimaan, laitoin 3 sydäntä, varmuuden vuoksi useampi. Eli täällä studiossa ulkopuolisuuden kokemuksesta juttelemassa Jenni. Mä oon niin ulkopuolinen kanssa välillä, että ottaa aivoon ja...
Täällä kans tämmönen yksi ulkopuolisuuden kokemusasiantuntija, psykoterapeutti ja tietokirjailija Emilia Kujala. Täytyy muuten sanoa, että noissa mun tietokirjoissa, varmaan kaikissa tähän mennessä kirjoissa, on käsitellyt ulkopuolisuutta häpeäkirjassa, koska ulkopuolisuus on häpeän ytimessä, kateuskirjassa, koska kateuden ytimessä se ulkopuolisuus vasta onkin, kyllä, kun me tehdään sosiaalista vertailua. Ja sitten suorittajan mielikirjassakin mä oon käsitellyt ulkopuolisuutta, koska se ulkopuolisuus liittyy myös siihen, että miten me ilmaistaan tunteita. Ja jos me vaikka joskus ilmaistaankin itseämme vähän niukemmin, niin silloin helposti myös toiset ihmiset vetäytyy ja silloin me koetaan vielä lisää ulkopuolisuutta. Niin nythän mä tajusin, että ulkopuolisuus on hittavia ihan yhteinen nimittäjä.
Niin. Tämä on koko ajan kirjoittanut vaan ulkopuolisuuden kokemuksesta.
Niin.
Sittenkin.
Niin, aatella.
Mun mielestä me voitaisiin itse asiassa tässä alkuun niin kuin kertoa vähän omista kokemuksista, koska mun mielestä tässä niin kuin ulkopuolisuuden kokemuksessa siinä on tosi tyypillistä se, että siitä ei ole hirveän kiva puhua, koska sitten kun sä puhut, niin silloinhan sä oot jonkun kanssa. Niin kuin tavallaan silloinhan... Tähän, että, niin kuin, että jos mä kerron vaikka mulle mun ystävälle, että musta tuntuu tässä seurassa, että mä oon niin kuin ulkopuolinen, niin silloin mä dissaan heitä. Tai mulla niin kuin tulee vähän semmoinen ajatus, että sit, niin kuin, en mä nyt halua kertoa siitä, että mun mielestä te olette niin kuin tyhmiä mun mielessä. Ja minä se vasta tyhmä olenkin. Mutta että siinä on semmoinen, että se on niin kuin ulkopuolisuuden kokemus. Se on jotenkin semmoinen, mikä me pidetään itsellämme. Me ollaan itseksemme sen tunteen kanssa ja sen kokemuksen kanssa. Me itseksemme häpeämme ja harmittelemme ja kiukuttelemme sen kanssa, sen kokemuksen kanssa. Eikä siitä varsinaisesti jaeta, niin jaetaanko me vaikka nyt vähän?
Jaetaan. Se on mun mielestä tosi tärkeää. Tärkeää jotenkin jakaa sitä ulkopuolisuuden kokemusta ja kertoa, niin kuin, kertoa siitä. Se, ehkä joskus ajatellaan, että vitsi, että ulkopuolisuutta kokee vaan ne ihmiset, jotka jotenkin on ehkä vähän tosi vetäytyviä tai jotenkin ei ole niin paljon sosiaalisia verkostoja tai kontakteja, mutta siis ulkopuolisuuttahan voi hyvin kokea silloinkin, kun on toisten seurassa, niin kuin just hienosti kuvasit, tai niin kuin semmoisetkin tyypit, jotka näyttää siltä, että ne sosiaalisiin tilanteisiin uppoaa, kun veitsi sulaa voi, vai miten se menee. Ymmärrätte, että tavallaan semmoisetkin ihmiset voi kokea, usein kokeekin ulkopuolisuutta. Se on monesti niin kuin vähän samankaltainen ilmiö kuin semmoinen niin kuin emotionaalinen yksinäisyys ja semmoinen tunnetason yksinäisyys, mikä on juurikin yksinäisyyttä silloin, kun me ollaan toisten ihmisten seurassa. Mä mietin tota niinku ulkopuolisuuden kokemusta jotenkin. Usein ehkä niinku kesäaika on semmoista, mikä sitä niinku herättää, koska jotenkin arjessa on ihmisillä niin paljon, ainakin meillä aikuisilla ihmisillä, niitä kaikkea niinku kiireitä ja sitä semmoista, että kaikki vaan niinku ns. Suorittaa sitä omaa arkeaan. Niin siinä ei ehkä niinku pysähtyä sen ulkopuolisuuden äärelle, mutta sitten kun on enemmän vapaata ja on kaikenlaisia rientoja nyt vielä, kun on niinku koronan jälkeen vähän kohtaamiset taas vapautunut, ihmiset näkee enemmän, niin siinä tulee jotenkin se, että yhtäkkiä huomaa, että okei, että noikin ihmiset tuossa kohtaa ja noillakin on kivaa aikaa. Ja samaan aikaan niinku, kun se ulkopuolisuus on jotain tuommoista, mikä liittyy tilanteisiin, niin sitten se on jotain ainakin mulle semmoista, mikä on kulkenut aina vähän niin kuin sisällä. Ihan niin kuin pienestä lapsesta saakka semmoinen joku jännä kokemus, johon liittyy ehkä vähän semmoinen tarkkailijan roolissakin oleminen. Semmoinen, että havainnoi ympäristöä, myös sitä sosiaalista ympäristöä ja pohdiskelee, ehkä joskus ylianalysoikin, mutta ei välttämättä heittäydy mukaan siihen, mitä kaikkea siihen tapahtuu.
Joo, mä mietin mun niin kuin ulkopuolisuuden kokemuksia, niin mulla on mun mielestä niin kuin tosi paljon siinä se, että niin kuin mä oon, niin kuin sä äsken kuvasit sitä sosiaalista, ja mähän oon semmoinen, että mä menen mihin tahansa, niin mun on helppo alkaa juttelemaan ihmisten kanssa. Mm. On se sitten Suomessa tai ulkomailla, on se sitten jossain virallisessa yhteydessä tai sitten ihan vallattomassa yhteydessä. Ja mulla on niin kuin helppo alkaa small talkkaamaan ja höpöttää ja kertoa asioita ja keskustelemaan.
Tämä on se syy, miksi Jenni on mun suoja-ihminen usein tällaisissa tilanteissa.
joo, se on minun taitoni. Mutta tästäkin, niin kuin, tästä taas sitten seuraa se, että mä oon niin kuin tosi monessa kaveriporukassa niin mä koen, että mä oon semmoinen B-listalainen tai semmoinen C-listalainen. Hmm. Mä en ole sitä niin kuin tiivistä ydinporukkaa. Että on niin kuin erikseen se. Ja sitten siihen tulee sitä, niin kuin, että vähän kun lisätään tätä porukan määrää, niin sitten mä ilmestyn mukaan. Ja mä oon niin kuin monessa paikassa tämmöinen. Ja mulla ei ole sitä semmoista niin kuin yhtä kouluajolta lähti olevaa niin kuin omaa porukkaa, vaan että mä oon niin kuin monessa sakissa mukana. Ja tämä toisaalta niin kuin johtuu myöskin sit siitä, että kun mulla on taas esimerkiksi mun bestis, joka on niin kuin mun läheisin ihminen, tietyllä tapaa elämänkumppani, niin kun hänen elämänsä on taas hyvin erilaista kuin mun elämä. Että meillä on hirveän vähän yhteisiä rientoja, yhteisiä niin kuin sosiaalisia tilanteita. Että sitten se on se niin kuin meidän suhteen rikkaus on siinä, että hän elää yhden sorttista elämää ja mä elän yhden sorttista ja sitten me niin kuin jaetaan toistemme kanssa niitä ja päästään keskustelemaan ja saadaan vähän niin kuin maisemaa toisenmoiseen maailmaan, missä itse ei eläkään. Ja se on niin kuin meidän suhteen. Mutta meillä ei ole niinku hirveän vähän semmoisia, että niinku mennään noiden kavereiden kanssa, mennään ja tehdään. Vaan sitten ne on ne mun muut ystävät ja kaverit, niin ne on niinku toisia ryppäitä. Mm. Mulla tulee niinku monesti, mä havahdun siihen, että mä oon nyt tässä vähän niinku se lisäviihdyke.
Joo, mä tunnistan ton ilmiön jotenkin, niin kuin mä muistan, että mä oon monesti esimerkiksi just kadehtinut semmoisia ystävieni, joilla on ollut vaikka lapsesta saakka joku semmoinen tosi tiivis niin kuin kaveriporukka. Ja sitten he vielä niin kuin aikuisenkin kohtaa ja tekee asioita. Tai opintojen myötä tullut semmoinen. Musta tuntuu, että mäkin on välillä niin kuin on ollut semmoisia porukoita, mutta sitten on käynytkin niin, että kun se joku yhteinen nimittäjä lakkaa olemasta, vaikka niin kuin joku koulu saadaan päätökseen tai joku muu asia, niin tavallaan sitten se vähän niin kuin hajoaa. Että sit sitä ei tavallaan enää ole samalla tavalla. Tämä on nyt tosi jännä ehkä semmoinen, niin kuin, minkä mä tunnistan ehkä lapsena niin kuin voi muistaa sen, että kun piti vaikka synttäreitä, niin sitä aina miettii, että ketä sinne tulee, että kuinka paljon sinne tulee tai tuleeko sinne kukaan sinne synttäreille. Ja sitten nyt niin kuin aikuisena mä huomasin, että kun mä olin raskaana korona-aikaan kylläkin, niin mulla oli jotenkin koko ajan semmoinen ajatus, että mä en ole semmoinen ihminen, jolle pidetään baby showereita. Ja samaan aikaan niin kuin mun mielestä baby showerit on niin kuin oikeastaan aika pöllöt juhlat. Tai sillä tavalla, että mä en ole ikinä tuntenut oloani kotoisaksi baby showereissa, mikä voi myös liittyä siihen, että mulla ei semmoisia pidetty. Mutta mun jotenkin tämmöinen ulkopuolisuuden tunteesta kumpuava tulkintani oli tietysti se, että mä en ole kenellekään niin merkityksellinen, että mulle pidettäisi baby showereita. Ja no siis mun pikkusisko järjesti ja mun äiti järjesti mulle baby showerit, mikä oli siis ihana yllätys, tosi ihana yllätys. Mutta terveisiä vaan pikkusiskolle ja kaikille muillekin. Mulla oli jotenkin niin kuin, kuitenkin mä huomasin, että se oli ihana ja sitten samaan aikaan mä olin vähän pettynyt. Että yllätys, yllätys, täällä olikin vaan äiti. Tiedätkö? Että jotenkin niin kuin, että täällä on nämä ihmiset, nyt on mun baby showerit ja sitten äiti on siellä silleen ilmapallo ja hei. Ja sitten mä oon silleen, ai moi, kiva nähdä. Niin kuin, saatko kiinni?
Saan kiinni. Ja toihan on niin kuin, siis ton ajatuksen kanssa, kun löytää itsensä, niin kyllä tuntee itsensä paskaksi ja mulkuksi.
No eikö? Eikö? Kiittämättömäksi paskiaiseksi.
Kyllä.
Just näin.
Joo. No siis mullahan on kanssa silleen, että mä niin kuin jossain kohtaa ajattelin, että mä oon semmoinen ihminen, jolle ei yllätyssynttäreitä järjestetä.
Joo.
Mulle ei tule niin kuin yllätyssynttäreitä. Että mä en ole kenellekään, mikään kaveriporukka ei koe mua niin relevantiksi, että mulle järjestettäisiin yllätyssynttäreitä. Mä oon sitä paitsi itse, niin kuin mähän tuotan kaikkea.
Niin.
Mähän teen ja järjestän niin kuin viime kesänä, kun oli yhden ystävän baby showerit, niin mä olin siellä se, joka silleen, että nyt tää niin kuin leviää käsiin, niin minä päätän tässä nyt niin kuin otan ohjat ja rupean nyt hallikin poikki pinoja, bileet pystyy. Niin mutta siis onhan mut niin kuin kerran, siis tää mun ruotsalainen rakastaja järjesti mulle yllätyssynttärit. Mut sitten ne oli ihan tyhmät, ne oli vaan yhdessä ravintolassa. Ja se oli niin kuin, siis tää nyt on niin kuin, mä tunnen itseni niin idiootiksi sanoessani tätä, mutta se silti se jotenkin semmoinen, että no sitten hän oli niin kuin, tämä ruotsalainen rakastaja oli ottanut yhteyttä mun ystäviin täällä ja mun pestikseen ja sitten ne oli niin kuin salaa järjestänyt mulle. Mm. Ja sitten me oltiin syömässä illallista samassa paikassa. Niin mikä siis kyllähän se niin kuin oli aivan ihana, mutta siihen tulee jotenkin siis se semmoinen, kun tietyissä kaveriporukoissa niin kuin kun ei löydä sitä omaa paikkaansa siinä ryhmässä. Että mulla on yksi isompi kaveriporukka, missä mun on niinku tosi vaikea olla, koska mä en löydä sitä mun roolia siinä ryhmädynamiikassa.
Joo.
Siinä on paljon erilaisia ihmisiä, mutta siinä musta tuntuu, että siinä on niinku, pääasiassa niinku parit jäbät on niinku ne hauskat tyypit, ja jonka läppiin niinku lisäkommentoidaan. Siis koska sosiaalisessa kanssakäymisessä se, että miten annetaan sosiaalista hyväksyntää, niin yksi tapa on se, että jos joku heittää läpän, niin jatketaanko sitä läppää, toisetaanko sitä läppää vai hörähdetäänkö vaan tai jos sitäkään.
Kyllä.
Ja mä en ole päässyt siinä niin kuin sinne ykköshuumori-ihmisten.
Niin, mä olin just sanomassa, kommentoimassa, että sehän on niin kuin se läppärooli, sehän on vähän niin kuin sun yksi
Kyllä,
rooleista.
Se on mulle todella tärkeä.
Sellainen turvarooli tietyllä tavalla, jos näin saaks sanoa näin suoraan.
Saa, koska siis sehän on. Se on selkeästi, siis minä turvaudun huumorin taakse.
Kyllä.
Sekä itseni kanssa että toisten ihmisten seurassa.
Kyllä.
Niin se tuntuu mulle pahalta olla siinä kaveriporukassa, koska mä en ole siellä niin kuin ykkösläppälin jengiläisissä.
Kyllä.
Mun on tosi vaikea niin kuin mitä mä sit saan olla tässä ryhmässä.
Joo.
Ja sen takia mulla jää koko ajan se niin kuin kaveriporukka, vaikka ihania ihmisiä yksittäin ja kaikki näin, niin mulla jää siinä ryhmässä, mulla jää aina se ulkopuolisuuden. Että nyt mä en tuu nähdyksi.
Joo.
Mä en tuu ymmärretyksi sellaisena kuin mitä mä oon.
Joo, ja toi on mun mielestä jotenkin tosi ytimessä toi nähdyksi tuleminen ja jotenkin mä oon itse huomannut, tää on mun oma kokemus, enkä sano, että kaikki toimii näin, mutta et jotenkin mä oon pettynyt monta kertaa siihen, että mä en tule nähdyksi. Ja sitten jälkeenpäin mä oon tajunnut, että mä en ole antanut toiselle sitä mahdollisuutta. Eli mä oon tavallaan niin kuin piilottanut jonkun roolin taakse tai jonkun vaikka semmoisen niin kuin hyvän tahtoisen höpöttelyn taakse jotakin, mikä olisi tavallaan mahdollistanut sen, että ihmiset olisi voinut nähdä sen, kuka mä oikeasti oon, enkä sitä, mitä mä tavallaan ajattelen, että minkälaisen Emilian ne haluaa nyt kohdata. Ja tavallaan niin kuin, se ei ole tietenkään täysin itse aiheutettua se ulkopuolisuuden kokemus, mutta se on vähän semmoinen niin kuin kehä, mitä ruokkii helposti se, että minkä verran näyttää sitä todellista itseään. Mulla tuli tässä niin kuin mieleen, mä en itse asiassa ajatellut sitä aikaisemmin, kun me mietittiin tätä jaksoa, että mistä me puhuttaisiin, mutta mä oon jonkun verran antanut niin kuin haastatteluja erilaisiin niin kuin ihmisten kirjaprojekteihin, koska varmaan kun mä itse tykkään kirjoittaa ja ihmiset on auttanut mua, niin sitten musta on kiva laittaa eteenpäin ja auttaa sitten itse, jos jollain on joku kirjaprokkis. Ja mä annoin joskus haastattelun tämmöiseen kirjaan, joka kertoo semmoisesta niin kuin kotiseutuvieraudesta tai toiseudesta. Ja se oli itse hirveän hauskaa, että mä melkein niin kuin heti sanoin näille tyypeille, jotka sitten mua haastatteli siihen kirjaan ja tai niin kuin vitsailin, että mä oon Kouvolasta. Ja sitten se oli silleen, että hekin on Kouvolasta. Me ei siis tunnettu, mutta että jotenkin niin kuin se oli musta hauskaa, että heillä Kouvola syntyi siinä, niin tämä toiseus jotenkin kotiseudulla resonoi myös. Ja se sai mut niin kuin ajattelemaan jotenkin sitä, että mä muistan silloin, kun mä asuin elämäni ekat 18 vuotta Kouvolassa, niin mulla oli aina jotenkin siellä se olo, että ei, että niin kuin, mä en jotenkin niin kuin ymmärrä tätä Kouvolaa ja kouvolalaisia. Kouvolalaiset ei ymmärrä mua. Tässä on niin kuin joku semmoinen niin kuin jotenkin perustava ulkopuolisuuden, ehkä just se erilaisuuden kokemus. Ja sitten, kun mä meninkin yliopistoon, niin sit oli taas se ulkopuolisuuden kokemus, mitä mä ajattelin, että nyt mä löydän sen, mihin mä kuulun, mutta se oli vähän erilainen. Tämäkin oli semmoinen, että mä jotenkin niin kuin mä olin vähän unohtanut sen, mutta joskus oli, me naisissa oli semmoinen henkilöjuttu, mihin toi Sanna Kajander-Ruut haastatteli mua. Ja sitten hän myöhemmin laittoi viestiä, että hei, hän tekee tämmöisestä niin kuin luokkaeroista kirjaa, tämmöistä luokan lapset kirjaa ja niin kuin kertoo siitä, että miten se niin kuin luokka vaikuttaa just vaikkapa ulkopuolisuuden kokemuksiin. Ja sitten mä olin, että niin, ihan totta. Ja jotenkin niin kuin puhuttiin siitä hänen kanssa, että miten esimerkiksi jotenkin semmoinen, että ei ollutkaan niin kuin, tiedätkö, akateemista kolmannessa polvessa tyyppisesti. Tai niin kuin ihan niin pienet asiat, että mä en esimerkiksi juonut punaviiniä, kun mä menin niin kuin
yliopistoon. Okei, toi on ihan ymmärrettävää, että tosta
tuli vähän ulkopuolinen olo nimittäin. Mut siis semmoisia niin kuin pienen pieniä asioita, tiedätkö?
Joo, kyllä. Joo, ja siis punaviiniä juonut.
Mä opin kyllä.
Joo, ja siis kyllähän mäkin nyt oltiin reissussa, niin minä olen todistanut sinun juoman niin punaviiniä. siis toi luokkajuttu, mä tunnistan sen tosi vahvasti. Rakas mummini, niin rakastava ja ymmärtävä ja lempeä, kun hän oli kaikille perheenjäsenille, niin huomasi, että mummi on kasvatettu ymmärtämään oma paikkansa. Mm. Yhteiskunnassa. Se oli niin kuin Suomen Trikoolla pakkaajana, viikkaajana. Ja miehensä Ukki oli taas sitten Tampereen liikennelaitoksen bussikuski. Niin niissä oli selkeästi semmoinen niin kuin, että on erikseen herrojen lapset.
Joo.
Ja myöskin meidän niin kuin, että suvussa on erikseen myöskin niitä, jotka on herroiksi kouluttautunut. Niin kyllä toi on semmoinen, että vaikka mä olen lapsesta asti kuullut noita ja nuorena ja kaikkea näin. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että tää on nyt mummilla on selkeästi mummin ongelmat. Mm. Että mummilla on nyt ongelmallinen asenne. Totta kai me voidaan olla mitä vaan. Mm. Niin kun, että mä olen muistan, että olen lapsena nuorena ajatellut jo näin. Mutta kyllä se on, kun sitä on kuullut, niin on, kyllä mä tunnistan, että se on jättänyt muhun jäljen. Että en mä ole sitten siihen päälle nyt vielä lukivaikeus, mikä kertoo siitä, että kaikki kirjat ovat piruja minulle. Mm. Niin tämä ei pidä siis paikkaansa. Noin. Niin kaikki kirjat on piruja mulle ja sitten on erikseen herrojen lapset. Niin kyllähän mulla on semmoinen niin kuin ulkopuolisuuden kokemus, minkä takia mä en todennäköisesti ikinä hakenut yliopistoon. Tai olen nyt kerran hakenut, mutta se on tuntunut mulle niin kuin silloin, kun on haettu opiskelupaikkoja. Mm. Niin mulle ei ole tullut mieleenkään, että mä voisin olla yliopistossa. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että yliopistoon pääseminen on se autuaksi tekevä ja sisäpiiri, mihin haluan päästä, vaan että niinku on ne tietyt niinku luokkaerot, mihin mä koen, että mä oon enemmän tämmöinen sekatyöläinen. Mun identiteettiin kuuluu tämmöinen sekatyönainen identiteetti. Että mä oon semmoinen niinku duunari. Teen nyt tämmöistä, niinku missä on kouraton savessa. Ja niinku sitten taas se niinku ristiriita sen kanssa, että mitä sitten taas mahdollisesti muut ihmiset näkee mun työstä. Niin sehän saattaa mennä aivan silleen sikin sokin. Sitten siinä ollaankin ihan solmussa kaikki.
Joo, mutta toi on musta niinku hirveän kiinnostavaa, että se tavallaan se kokemus, tietynlainen niinku ulkopuolisuuden kokemus, joka liittyy myös siihen, että jotenkin on niinku ajatus siitä omasta paikastaan suhteessa toisiin, niin se liittyy myös siihen tavallaan, miten me meidän oman elämän tarina ja miten me niin kuin mahdollisuuksia myös elämässä nähdään. Eikö totta?
Kyllä. Mulla on vielä yksi tämmöinen ulkopuolisuuden kokemustarina, minkä mä jotenkin haluan jakaa tässä. Mm. Se on selkeä, että niin kun, mun perheessä kaikki muut on entisiä huippu-urheilijoita. Äiti, isä, pikkusisko. Kaikki on tehnyt niin kun yksilölajeissa uraa ja tehnyt tuloksia ja menestynyt niissä. Ja mä oon niin kun sit taas aina ollut, niin kun, mä oon monesti vitsaillut, että taide pelasti mut liikunnalta. Että ei ole, musta ei ole tullut urheilijaa. Ja mä oon silleen kiitollinen, siis todella kiitollinen mun perheelleni, että mä olen saanut olla se outo lintu, että musta ei ole tehty mustaa lammasta, vaan että se on ymmärretty, että mä olen erilainen ja mua kiinnostaa enemmän tämmöiset pohdinta ja näitä tämmöistä taidetta heiluttelevat asiat, urat, työt. Mutta sitten se tulee taas se tietynlainen ulkopuolisuuden kokemus tulee omassa perheessä taas sitten siinä, että millaista temperamenttia.
Joo.
Vaatii se, että sä oot yksilölajin huippu-urheilija versus se, että sä oot kirjailija. Se, niin kuin se ihan ydin minässä, se temperamentti. Et esimerkiksi kun mulla on se, että jos mulla tulee vaikeuksia, tulee surua, niin mä oon vellon ja pyörin siinä paljon pidempään kuin muut meidän perheenjäsenet. Mä jään siihen ja mä pohdin ja mä niin kuin analysoin ja yritän löytää ymmärrystä ja kontekstia ja kaikkea. Kun taas sitten esimerkiksi mun äiti lohduttaa mua, terveiset äidille, jos kuuntelet, koska olen havainnut, että sä kuuntelet näitä jaksoja, niin terkot äidille. Niin äiti taas lohduttaa semmoisen huippu-urheilijan temperamentilla. Että semmoinen, että kun tulee vastoinkäyminen, niin piuppau kohti seuraavaa suoritusta. Että se on, niin se on nopea semmoinen, että okei, no niin, kurja juttu, hyvä, noin, ja sitten kohti. Ja kun toi ei ole yhtään, ja äidille se toimii. Äiti on elänyt koko elämänsä silleen, että no niin, kohti seuraavaa juttua. Tässä ei onnistuttu. Kyllä. Nyt ylös. Uusi juttu. Ja mulla tulee sitten siinä, kun hän lohduttaa mua niin kuin hän lohduttaisi itseään. Niin mulla tulee semmoinen olo, että sä et näe mua. Mä en kelpaa sulle tällaisena, tämän temperamentin, tämän mielentoiminnan kanssa. Mä en kelpaa sulle, koska toi, mitä sä sanot, ei lohduta mua millään tavalla. Ja tämä onkin semmoinen, mistä on kyllä vääntöä tullut meidän kahden välillä. Ja ihan varmana tulee vielä monen monta kertaa.
Mutta ihanaa, että pystyt niinku sanoa sen myös, koska aika monesti omalla kohdalla tunnistan, mutta et myös tunnistan asiakastyössä sen, että silloin kun me koetaan ulkopuolisuutta, vähän niin kuin käperrytään sisäänpäin ja me ei ilmaista just sitä, että nyt toi, mitä sä sanoit vaikka, niin se tuottaa nyt sitä ulkopuolisuutta meille molemmille suhteessa toisiimme. Ja sitten me vähän niin kuin käperrytään ja me oletetaan, että nyt on toisen ihmisen pitäisi ymmärtää, sen pitäisi osata nyt vetää oikeasta narusta ja sanoa ne oikeat sanat, mikä ei välttämättä ole ollenkaan helppoa, koska me jokainen katsotaan niin kuin omasta navastamme käsin kuitenkin tätä maailmaa ja nähdään tämä sellaisena kuin me itse ollaan, eikä sellaisena kuin tämä maailma välttämättä on. Mä aloin tässä nyt ajatella sitä, että aika usein varmaan kun itse kokee ulkopuolisuutta, niin myös toiset ihmiset kokee suhteessa minuun ulkopuolisuutta. Eli jotenkin just tämä niin kuin erilaisuuden kokemus, vaikka kans just omassa perhepiirissä, omassa suvussa. Tunnistan, että on just semmoinen pohdiskelija, tarkkailija. No liittyy varmaan myös tällaiseen punavihreään kuplaan, mitä varmaan jollain tavalla edustan. Se voi olla vähän niin kuin uhkaavakin kokemus ehkä. Joskus muistan, että vaikka puolisoni ystävät on puhunut siitä, että kun he edustavat aivan erilaista kuplaa ammattinsa puolesta kuin minä, niin jotenkin niin kuin, että mitä hän sun päässä liikkuu ja mitähän sä nyt analysoit meistä. Tämä on niin kuin vähän tämmöinen niin kuin ehkä läppäkin, että nyt mä teen jotain niin kuin analyysejä heidän niin kuin mielestään. Sitten mä sanoin, että en mä nyt teitä tässä mitenkään, niin. Jos mä oon hiljaa, niin en mä nyt teitä tässä mitenkään niin kuin analysoi.
Mä en ole nyt töissä.
Kyllä, joo. Kyllä. Mutta et se on niin kuin selvästi joku semmoinen, mikä kanssa voi tuottaa vähän sitä, että ihmisillä on tavallaan tietoa, että okei, ton ihmisen status on tollainen. Se tekee työkseen tommosia asioita, se on opiskellut tommosia asioita. Niin siinä tulee vähän sellainen niin kuin hui-aspekti.
Joo, kyllä. Ja itse asiassa saanko mä vähän niin kuin tässä fiilistellä maalaustaidetta?
Joo.
Siis jos sinä rakas kuuntelija, sulla on älypuhelin siinä lähellä, mikä on erittäin todennäköistä, jos kuuntelee podcastia. Valtaosa podcasteista kuunnellaan älypuhelimella. Niin googletappa toi Hopperin Nighthawks taidemaalaus. Edward Hopper, yhdysvaltalainen taidemaalari. Tämä on mun mielestä, tämä on hieno, erittäin hieno. Siis miten se käännet, Night Hawk, sehän on siis niinku yökyöpelit, olisi niinku suomeksi. Niinku todella hieno maalaus siitä. Tämä on erittäin tunnettu, semmoinen missä on niinku kahvila. Yhdysvaltalainen New Yorkissa sijaitseva dineri, jossa on 3 asiakasta siinä maalauksessa ja 1 työntekijä. Ja se on mielestä täydellinen maalaus. Pistä pauselle ja katso, etis se nyt. Noin, etis se jo? Onko tämä nyt taas, kun olet painanut play? se on mun mielestä täydellinen maalaus kuvastamaan ulkopuolisuuden kokemusta. Siinä maalauksessa on kolkko, vähän kylmä tunnelma, on hirveän graafista suoraa linjaa niin kuin rakennuksissa. Ja sitten on 4 ihmistä, jotka jakaa saman tilan, saman hetken. Ja jokainen on tosi yksin. Mielestäni niistä jokaisesta paistaa semmoinen avuton ulkopuolisuuden, yksinäisyyden niin kuin kokemus. Semmoinen, että tässä ollaan, mutta täällä ei mitään väliä. Täällä ei ole mitenkään relevanttia. Tässä ei olla mitenkään mitään muuta kuin, niin kuin vähän, ei olla menossa mihinkään. Ei päästä mihinkään. Tämä ei viettää hetki mihinkään.
Eli me oikeastaan niin kuin jaetaan toisten ihmisten kanssa ulkopuolisuuden hetkiä.
Kyllä. Se on mun mielestä äsken just kuvasit sitä, että niissä hetkissä, kun sä tunnet ulkopuolisuutta, niin se on saattanutkin, että toiset kokee sun seurassa.
Kyllä.
Ja toi onkin mun mielestä niin kuin yksi syy, minkä takia ulkopuolisuuden kokemuksesta olisi arvokasta puhua, koska me saadaan löytää se yhteys juuri siitä, että kaikki on ihan tunhukassa.
Kyllä.
Koska mä tänä kesänä kuuntelin Tiia Rantasen tää kirjan, tämmönen oma elämän kerta. Ja mua jotenkin lämmitti siinä se, että kuinka pihalla se oli koko ajan. Tiialle lämpimiä terveisiä. Mutta se myöskin kuvasti sitä niin kuin omaa epävarmuutta joissain koodissa ja sitä ulkopuolisuuden kokemusta. Ja sitä semmoista, että kun se oma mieli käsikirjoittaa etukäteen asioita, että mitenköhän mahdollisesti asiat tulee menemään. Sitten kun tulee muuttujia, eli kaikki muu paitsi oma mieli on muuttuvia tekijöitä, niin sitten ollaankin helisemässä, olenko mä nyt riittävä, kun mä en toteuta sitä mun mielikuvaa siitä tilanteesta. Mun mielikuvasta, että mä olin tässä tilanteessa paremmin, enemmän, jotenkin sopivammin tässä tilanteessa. Nyt mä oon vähän enemmän hukassa, että kun tässä on kaikki nämä muuttuvat tekijät, eli kaikki muut ihmiset ja ympäristö ja reaalimaailma. Niin sitten siellä tämä ristiriita aiheuttaa semmoisen, että miten mä pääsen kiinni takaisin siihen mun etukäteen käsikirjoitettuun mielikuvaan siitä, että mä olen yhdessä näiden ihmisten kanssa. Sen sijaan, että mä antautuisin siihen hetkeen ja olisin niiden ihmisten kanssa
ja
siinä tilanteessa. Jäittisin
sitä, että mikä tässä voisi olla se, mikä luo sen yhteyden meidän välillä. Kyllä. Joo, toi on kiinnostavaa. Mä mietin jotenkin sitä tavallaan niin kuin somea ja ulkopuolisuutta. Tuli nyt vaan semmoinen ajatus, mitä jos millään tavalla on käsikirjoitettu kyllä tähän, joten tämä voi mennä ihan syteen tai saveen, mutta menkö. Että jotenkin se, kun me seurataan toisten ihmisten elämää somesta, ja on itse asiassa tutkittu sitä, että nimenomaan tämmöinen passiivinen somen käyttö, jossa me niin kuin seurataan toisia ihmisiä, mutta ei niin aktiivisesti itse tuota sisältöä, verkostoiduta, osallistuta, niin se tuottaa esimerkiksi enemmän FOMOa, eli tämmöistä niin kuin pelkoa ulkopuolelle jäämisestä ja sitten edelleen esimerkiksi tämmöistä haitallista kateutta, niin mä mietin niin kuin tämän linkkiä siihen niin kuin ulkopuolisuuden kokemukseen, että yksi mahdollinen linkki voisi olla se, että kun me käytetään somea ja me seurataan toisten ihmisten elämää vähän niin kuin ulkopuolelta silloin, kun me käytetään passiivisesti, niin se ulkopuolisuus vahvistuu myös, kun me jotenkin ajatellaan ja tehdään niitä havaintoja, että okei, noi ihmiset tuolla, noi kokee vähemmän ulkopuolisuutta. Eli jotenkin mä tarkoitan nyt vaan siksi sotken ton somen tähän, että somehan tarjoaa meille niin kuin reaaliajassa tai ainakin melko reaaliajassa tietoa toisten ihmisten elämästä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin maailmassa. Me ei olla niin kuin tiedetty, että mitä se naapurin Pirkko tai Matti nyt just tekee ja kenen seurassa se on, puhumattakaan sitten niin kuin sovelluksista, jolla me voidaan niin kuin instant kertoo, että mitä nyt on niin kuin menossa.
Joo, ja itse asiassa, että se sille ei mennyt nyt ihan täysin meidän käsikirjoitukseen aiemmin puhuttujen kanssa ulkopuolella. Mulla luki täällä FOMO, mutta itse asiassa tähän Nighthawksiin, Hopperin työhön liittyen, niin mä haluan tänään, me ollaan tämän äänitysten jälkeen, me ollaan tänään menossa käymään tämmöisessä minglailutilaisuudessa. Me näyttää naamaani. Ja tämähän on niinku tyypillinen, että somessa me nähdään ihmisiä näyttämässä naamaan, olemassa seurustelemassa toisten ihmisten kanssa. Niillä on kiva juoma kädessä ja niillä on hirveän hauskaa.
Niin sanotusti piireissä.
No, piireissä. Tai vaikka siis kaveriporukassa tai olisi missä tahansa, mutta niillä on aina se juoma kädessä ja niillä on ihan superhauskan näköistä niissä kuvissa. Niin mä haluan nyt ottaa tänään sitten semmoinen, että otetaan toi niinku Nighthawksin kaltainen kuva. Mä haluan ottaa, rekryin sut ja sitten pari muuta ihmistä ja mä otan teistä semmoisen kuvan. Että me näytetään myöskin se, että se on illuusio. Se Joo. some on illuusio. Mä oon ollut miljoona kertaa liioitellen. Olen ollut 22 kertaa tilaisuudessa, missä on ollut niinku työn puolesta tai muuten niin tämmöisiä ihmisiä cocktail drinksuilemassa tai verkostoitumassa tai jotain. Ja sitten otetaan ne yhteiskuvat ja kaikilla on sen sekunnin sadassa, kun otetaan se kuva, niin semmoinen hyvännäköinen, hauska ilme, jonka jälkeen kaikki jatkaa taas sitä, että on ihan pihalla. On ihan hukassa sen tilanteen kanssa ja tosi awkwardia ja jokainen tuntee olonsa ulkopuoliseksi. Mutta siinä kuvassa sen sekunnin ajan näyttää siltä, että on ihan superhauskaa ja koko ajan, herra jestä, mitä kaikkea läppää tuolla heitetään, että niin hyvää läpyskää ja niin hienoa minglausta ja diipi-keskustelu on kanssa. Että mehän niin kun me nähdään se kuva, niin me käsikirjoitetaan totta kai siihen se niin kun paras ja ruusuisin skenaario ympärille. Eikä silleen, että tuossa on nyt toi, joka on ottanut ton selhien noitten kahden muun kanssa, niin on jännittänyt 2 tuntia, että kehtaa, kun se kysyy tätä, että kun tavallaan olisi kiva itsekin näyttää, että on joskus jossain. Että tämä somehan, se on, siitä on tutkimuksia. Toki nyt on sitten ongelmallista tässä ajassa, että me ei pystytä tekemään verrannaistutkimusta semmoista, että ihminen, joka ei käytä somea, koska kaikki käyttää sen verran paljon, että ei löydy riittävästi verokki-ihmisiä. Mutta on havaittu, että tämä sosiaalisen median ja sen käytön lisääntyminen, se on tuonut meille ikään kuin yhden ylimääräisen ikkunan ja aivan todella massiivisen sellaisen meidän elämää. Eli se, että meillä on kädessämme laite, jolla me voidaan vertailla itseämme aivan kaikkiin ihmisiin. Aivan kaikkien ihmisten elämään ja skenaarioihin. Ja me ollaan tosi luovia käsikirjoittaa niille ihan todella ruusuista tarinaa. Me nähdään mitä tahansa, mikä meidän kulttuurissa nähdään onnellisuuden ilmentymänä. Että on se sitten niin kuin ihminen toisten ihmisten kanssa, eläin, luontoa, hyvää ruokaa, tapahtumia, niin me kirjoitetaan siihen kaikki ympärille semmoista niin kuin täydellisesti soljuvaa sosiaalista juhlaa. Ja kun se ei ole totta, se ei ole se koko totuus. On siis monesti kun näen ihmisiä, niin se on tosi kivaa.
Kyllä.
Mutta siihen liittyy myöskin ne, niin kuin, että se voi olla tosi kömpelöä kämästä.
Joo, ja siis mä ajattelin, että me ei niin kuin pelkästään käsikirjoiteta sitä tai ikään kuin täydennetä sitä tarinaa mielessämme, vaan siihen vaikuttaa niin kuin tosi paljon myös se, että mitä ihmiset näyttää, mitä ne valitsee postata sinne someen, minkälaisista asioista. Että niin kuin mieluummin otetaan se kuva, kun ollaan ne yköset päällä, toisin kuin että ollaan niin kuin tukka pystyssä, kahvikuppi kourassa. Että jotenkin niin kuin tämmöiset asiat, ja sitten toki vielä tullaan niin kuin algoritmeihin, joista niin kuin mä oon lakannut selvittämästä, että miten ne toimii, koska mä oon täysin kyllästynyt. Mä en halua, että algoritmit ohjailee mun käyttäytymistä yhtään sen enempää, kun ne väistämättäkin ohjailee, joten niin kuin varmasti en ole täysin up to date nyt, että minkäkin alustan algoritmi nyt sitten nykyään poimii, mutta että tavallaan ainakin sometutkimuksen näkökulmasta niin kuin tiedetään se, että kun algoritmit on tavallaan valikoineet sieltä sitä niin kuin nimenomaan ihanan ja positiivisen näköistä sisältöä. Ja sitten siihen on reagoitu vielä positiivisesti. Siitä on tykätty, siitä on ehkä jaettu, siitä on kommentoitu. Niin silloin tavallaan se meidän normaali, mihin me verrataan itseämme, niin se ei edustakaan enää millään tavalla normaalia, vaan me verrataan itseämme ja elämäämme illuusioon ja koetaan sitten sitä ulkopuolisuutta.
Joo, ja siis Empatiakoulu kirjaa mä kirjoitin algoritmeista ja kirjoitin myöskin siitä, että kuinka paljon meillä on elämässä niin kuin ylimääräistä informaatiota sen takia, että meillä on älypuhelin. Eli siis se, että kun meidän pää ja meidän kyky käsitellä asioita, ymmärtää prosessoida ja ottaa omaksi, se on, niin kuin se on rajallinen. Että se ei, niin kuin, se ei samalla tavalla kehity kuin digitaalisten laitteiden muisti kehittyy, niin meidän pää ei. Ja tota, niin kuin monesti sitä tässäkin podissa palannut ihmisiä muistuttamaan, että aina välillä olisi hyvä muistuttaa itteensä, että mitkä asiat on relevanttia just omassa elämässä, mitkä on totta omassa elämässä ja mikä on semmoista ylimääräistä melua, mikä tulee vaan sen takia, että notifikaatiot kilkattelee puhelimessa. Tulee, ihminen avaa, oliko se 150 kertaa päivän aikana älypuhelimen. 150 kertaa me keskeytetään meidän, meidän päivä. Meidän se päivä, mikä on niinku se reaalimaailma, että kahvia on tossa ja nyt pussiin pitää juosta. Nämä on niinku todellisia asioita, mutta me 150 kertaa keskeytetään tämä maailma siinä kohtaa, kun heti pitkästytään esimerkiksi kassajono, saatanan tylsää tekemistä. No katsotaan tässä kohtaa uutisia, tai katsotaan Instagramia, tai katsotaan jotain. Me keskeytetään ja me nähdään jotain semmoista, mille me ei periaatteessa voida yhtään mitään.
Mä muistan, kun mä kirjoitin tuota kateuskirjaa, ja siinä jonkun verran tätä niin kuin some-keissiä ja FOMOa pyörittelin, niin löysin tutkimuksen siitä, että itse asiassa ihmiset, jotka kokee FOMOa, ja ulkopuolisuutta, niin he vielä muita ihmisiä useammin avaavat sen puhelimen. Tavallaan ikään kuin lääkitäkseen sitä ulkopuolisuuttaan ja FOMOaan niin kuin etsimällä sitä kontaktia toisiin somen kautta, mutta varmaan arvaat, miten siinä käy. Eli perkeleen huonostihan siinä käy. Se niin kuin FOMO vaan ja se ulkopuolisuuden kokemus vaan lisääntyykin. Ja tämähän nyt niin kuin ei kerro siitä, että me ihmiset olisivat tyhmiä, vaan se kertoo siitä, että miten se on itse asiassa tosi monissa asioissa hyvin tavallista, että kun me yritetään jollakin asialla ikään kuin helpottaa meidän oloa, helpottaa jotain hankalaa kokemusta tai tunnetta, kuten vaikka ulkopuolisuutta, niin se, mitä me tehdään, se voi niin kuin hetkellisesti tuntua siltä, että okei, tämä toimii, mutta pidemmän päälle se vaan vahvistaa ja ehkä pahentaakin sitä.
Kyllä. Joo, ja itselläni on, mä oon huomannut, että yksi, mikä mulla tekee ulkopuolisuuden kokemusta, on se, että kun mä oon periaatteessa tässä nyt niin kuin reippaan 10 vuotta elänyt niin kuin sinkkuna, että mulla on niitä niin kuin pieniä yksittäisiä lyhyitä 3 kuukauden heilasteluja, ja sitten se pisin on 1,5 vuotta ollut sen ruotsalaisen rakastajan kanssa, jonka kanssa siis me ei oltu niin kuin joka viikko tekemisissä, vaan että silloin kun meillä oli, onnistuttiin näkemään 3-4 viikon välein. Niin mulla on jotenkin, koska meidän yhteiskunta ja kulttuuri rakentuu paljolti vielä sen niin kuin monokamisen parisuhdenormin ympärille. Ja mulla on tullut todella paljon niin kuin sitä B-listalaisuuden kokemusta siinä, että niin kuin parisuhdeiltoihin mähän en ole saanut kutsuja, koska olen ollut sinkku. Ja joo. Sitten taas esimerkiksi, kun ystävät sinkkuuntuu, niin ne yleensä siinä kohtaa soittaa mulle, että no niin Jenni, meidän kaveriporukan sinkku, nyt lähdetään rällään ja sitten me mennään rällään ja sitten ne katoo ne ystävät, kehen mä sitoudun hetkeksi. Niin ne katoakin, kun ne pariutuu ja sitten mä oon taas yksin. Ja sitten myöskin, kun mä olen tämmöinen vahva itsenäinen nainen, niin mä huomaan, että mä oon ollut todella monelle ihmiselle myöskin laastarisuhde. Ja se on niinku, nämä kaksi, kun mä niinku yhdistän jotenkin sen niinku oman niinku oman olemisen sen kanssa, että mä olen se, kenen kanssa lähdetään rällään, kun ollaan sinkkuja, ja sitten, että mä oon se, ollaan laastari, niin mä sitoudun emotionaalisesti, hetkellisesti, tosi vahvasti johonkin ihmiseen, joka vaan hetken päästä katoaa. Niin se on ihan, se on tosi epäkiitollista, kivuliasta, pahaa oloa aiheuttava, ja lisää sitä, että mä en ole kenellekään A-listalainen.
Joo, se kokemus tavallaan. Vaan niin kuin uusintuu. Mulla tuli mieleen nyt vähän niin kuin erilainen esimerkki, mutta en voi olla tuomat sitä esiin. Nimittäin alkoholi on ollut itse asiassa tosi kivaa lukea jotenkin viime aikoina. Esimerkiksi niin kuin vaikuttajat ja kirjailijat on kirjoittanut niin kuin siitä, että kun on jättänyt alkoholin tai vähentänyt alkoholin käyttöä, miten se on vaikuttanut elämään. Ja mun kokemus alkoholista on ollut ihan niin kuin teinistä asti se, että mä en ole osannut juoda sillä tavalla, kun ehkä pitäisi juoda niin, että voisi kokea yhteyttä toisiin. Monesti myös varmaan ihan sen takia, että kun mä oon juonut muutaman, niin mä oon oikein tyytyväinen. Ja tulee vaan niin kuin paha olo, jos yrittäisi sen jälkeen kiskoa lisää. Ja jotenkin mä oon miettinyt, että juodaanko me suomalaiset niin paljon alkoholia just sen takia, että se alkoholi on jotenkin usein keino kokea edes hetkellisesti jotakin niin kuin maagista semmoista yhteyttä toisiin. Ja niin kuin hetkeksi pudottaa harteilta semmoinen joku niin kuin ulkopuolisuuden painava haarniska. Koska mä oon huomannut niin kuin monesti sosiaalisissa tilanteissa jotenkin sen, että sit kun juo sitä alkoholia vähemmän tai ei juo ollenkaan, niin onkin niin kuin todella vaikea päästä mukaan siihen tilanteeseen. Mm. Ja myös toiset ihmiset voi kokea sen vähän niin kuin uhkaavaksi, että he vähän niin kuin vetäytyy, kun he huomaa sen, että okei, toi nyt on tuossa jotenkin keskimääräistä skarpimpana tai
ärsyttävästi.
Niin, kyllä.
Ärsyttävästi, että on noin skarppina.
Kyllä, vähän niin kuin on ylemyyden tuntoinen tyyppi kuin se tuossa tolleen.
Niin, meillä on hyvä älämölö tässä käynnissä.
Niin, kyllä. Ja tämä on jotenkin niin kuin, musta tuntuu, että se on ainakin mulla korostanut aika paljon sitä ulkopuolisuuden kokemusta monissa sosiaalisissa tilanteissa, koska kun alkaa tarkkailla meidän sosiaalisia tilanteita, niin yllätys, aika moniin sosiaalisiin tilanteisiin kuuluu. 2020-luvulla kuuluu alkoholi.
Kyllä. Kyllä. Mutta onneksi siis tämähän on muuttumassa.
On.
Ja niin kuin isosti, jos vertaa ihan vaan vaikka 5 vuoden, niin kuin 5 vuotta sitten, mikä oli niin kuin alkoholittomuuden esimerkiksi. Se oli heti jotenkin todella paljon brutaalimpaa.
Kyllä.
Mutta nyt musta tuntuu, että tästä puhutaan riittävästi, että se on niin kuin hyväksyttävämpää ja se ei aseta silleen 2 joukkueeseen.
Kyllä.
Ihmisiä. Siis mulla on useampi ulkomaalainen ystävä, joka käy työnsä puolesta säännöllisesti Suomessa ja minun takeeni säännöllisesti Suomessa. niin hän sanoi sitä, että kun jos on sellainen käsitys, että suomalaiset on ujoja ja vetäytyviä, niin se ei pidä mitenkään paikkaansa. Että se riittää, että antaa 1 alkoholiannoksen, niin puhutaan todella diippiä ja mennään, niin kuin ollaan todella läsnä. Että suomalaistahan on niin kuin, ne skippaa täysin sen small talkin. Mikä taas sitten joissain kulttuureissa saattaa olla, niin vaikka oltaisikin illallista ja viiniä, niin pysytään koko ajan siellä small talk-levelissä.
Kyllä.
Mutta suomalainen vetää heti, jos aletaan puhua, niin nyt mennään niin kuin asiaa. Nyt puhutaan oikeasti asioista. Mitä nyt alkoholiin tulee, niin se on niin kuin itselläni, toi on asia, missä mä en koe mitenkään ulkopuolisuuden kokemusta, koska mulla on siitä onnekas tilanne, että mä päihdyn. Niin mä päihdyn silleen, että mä oon vähän niin kuin vaan enemmän minä. Mm. Että musta ei tule aggressiivista tai musta ei tule, niin kuin, että se ei mene överiksi. Ja niin kuin yleensä, totta kai ylilyöntejä nyt on, olen onnistunut elämässäni hankkimaan. Mutta että niin kuin, että mulle se on semmoinen, mulle se on tosi niin kuin just sillä eurooppalaista juoda tapaa.
Kyllä.
Että niin kuin, se kuuluu siihen seurusteluun ja näin. Ja se on istunut todella hyvin. Että toi on niin kuin mulla. Mut mun mielestä meillä esimerkiksi meni reissu silleen hyvin, että
kyllä.
Mä join enemmän alkoholia kuin sinä ja sä joit vähemmän ja se nyt ei mitenkään vaikuttanut taas sitten meidän sosiaaliseen.
Hyvät oli tanssit silti.
Siellä
oli. Jossain, mikä me löydettiin se?
Me löydettiin jokut bileet. Hyvin meni.
Ne oli ne, mersin sanoa, pyöräntuolipartit, mutta se oli joku liikuntaesteisten
hyväntekeväisyystanssi,
maraton 12, ei jaksettu 12 tuntia ja niin kanssa, mutta kyllä me
aika kauan tampattiin.
Kyllä. Hei, mutta mitä sitten niinku ulkopuolisuuden kokemuksen kanssa? Nyt me on puhuttu siitä, että miten monet asiat siitä tuottaa, miten monet siitä ulkopuolisuudesta sen kanssa kamppailee. Mutta onko Jenni sulla jotain, mikä sua on helpottanut ulkopuolisuuden kokemuksen kanssa?
No siis nyt kun ollaan alkoholi mainittu, niin siis kello 4, tämä on vähän humoristi, mutta siis kello 4 ne pöhnäiset keskustelut. Mutta tähän niin kuin keskustelulajiin menee myöskin ihan selvinpäin käydyt keskustelut. Mutta siis semmoiset, että mä olen katsonut, kun sä oot niin jotenkin hyvin niissä tilanteissa ja mua jännit. Ei, kun mä olen katsonut, että sä ole aina niin hyvin. Niin nämä tämmöiset keskustelut. Mielestäni on ollut ihana kohdata ihmisiä sillä, että alkaa puhumaan siitä, kun itse on ollut ihan kujalla. Että ei ole vaan tajunnut jossain hetkessä sitä sosiaalista koodistoa. Tai ei ole jotenkin, tai on se kokemus, että on vähän niin kuin, vähän erilainen. Koska eikö siis ulkopuolisuuden kokemukseenhan liittyy jotenkin se kokemus erilaisuudesta.
Kyllä.
Ei oikein istu jengiin. Niin kun näistä on alkanut puhua, niin sitten kun tulee toisilta semmoisia, että niin kuin, ne alkaa vuodattaa ja niillä on kans niin kuin miljoona. Sitten on sellainen, tässä ei ole mitään järkeä. Niin kuin, että me ollaan kaikki ihan pihalla näköjään. Mm. Aivan koko ajan kaikki ihan pihalla. Mistä on tullut mulle itselleni yksi sosiaalinen turvaväline näihin sosiaalisiin tilanteisiin lisää, huumorin lisäksi. Niin kyllä. Just se, että mä alan puhumaan, että hei, no niin, nyt kun ollaan tässä kaikki nolosti, niin mitäs kuuluukaan? Ylälaanko vähän nolosti tässä?
Kyllä.
Ja sitten siitä tulee se, niin kuin vapauttaa sen tilanteen ja rikkoo sen niin kuin pönöttyksen tunnelman siinä. Mun mielestä se on jotenkin myöskin, siis mä yritän muistuttaa itteeni siitä, että täällähän on kaikki ihan tosi kujalla. Täällä on kaikki koko ajan ihan tosi kujalla. Ne vaan esittää. Toista esittää paremmin ja toista on aika huonoja siinä esittämisessä. Kyllä. Mutta nämä on ihan pihalla kaikki.
Kyllä. Joo, toi on, mä tunnistan jotenkin ton, että siitä on tosi paljon apua, kun tunnistaa, että miten kaikki kokee tietyllä tavalla samoin, vaikka se näyttää ehkä erilaiselta ulospäin. Vaikka niin kuin, että miten ihminen käyttäytyy. Siitä ei välttämättä voi päätellä niin kuin pienessä päässään ollenkaan, että okei, ton kokemus on myös vaikkapa just se ulkopuolisuus tai mikä ikinä onkaan. Jotenkin ne meidän perustavat tarpeet on siellä meidän toiminnan taustalla kuitenkin. Me ei aina tunnisteta sitä, että se toisen ihmisen käyttäytyminen tai toisen ihmisen presenssi jossain somessa, niin jos vähän niin kuin raaputtaa pintaa, että mitä toi ihminen oikeastaan tekee, kun se postaa tuommoisen jutun, mikä on se motiivi siellä takana. Se on hyvin usein se, että hei, mä haluan kuulua laumaan. Se on hyvin usein se, hei, huomatkaa mut, nähkää mut. Ja kun alkaa tarkkailemaan toisten ihmisten käyttäytymistä, niin noi kaksi meille perustavanlaatuista tarvetta on kyllä niin kuin löydettävissä 99,9% kerroista, kun tarkkailee toisia ja itseään tietenkin myös.
Toi on ihan totta, mitä puhut, mutta mulla tuli vaan, nyt nousi mieleen just se, että niinku, jos on vaikka se niinku sosiaalisessa tilanteessa ja ajatellaan nyt tälleen post-pandemic mielessä, että siis tämmöisiä niinku kasvotusten tilanteita. Mm. Että sitten saattaakin tulla, että ihminen vaikka kertoo jonkun tarinan ja sitten ei tulekaan semmoista reaktiota toiselta, kuin mitä ajatteli, että siihen voisi tulla.
Kyllä.
Että se vaikka naama on jotenkin vähän hassussa asennossa.
Mm, tämä on yleensä mulla aina, kun mä kerron jonkun, minkä mä tarkoitan vitsiksi. Niin mä
joo, mutta se johtuu tähän siitä, että sä oot huono kertoa vitsejä.
Kiitos. Siksi mä pysyn faktoissa.
sä oot kyllä mahtava niitä sun vitsies kanssa. niin kun se tulee väärä ilme, niin ihminenhän on siinä niin kuin itsekäs ja omanapainen. Että sitten se niin kuin alkaa analysoimaan, että se kaikki se ilmeessä oleva niin liittyy minuun. Mm. Että mä kerroin huonosti tarinan tai väärällä tavalla tai mun pointti oli väärä tai jotenkin se ei ollut viihdyttävä. Vaikka oikeasti siellä toisella saattaa olla siis niin kuin ummetusta tällä hetkellä. Mm. Tai vatsassa ilmaa, että tekisi meille pierasta, mutta ei voi koo sosiaalinen tila. Tai sitten voi olla joku vaikka, että hemmetti kun mulla on, mä oon käyttänyt kesällä kaikki rahat ja mulla on luottokin käytettynä jo. Niin ressi. Et se voi olla se syy ihan mikä tahansa, mutta sitten me aletaan analysoimaan heti sitä sen niin kuin oman napan kautta. Että se syy kyllä on pakko olla minussa. Minä olen tuon ilmeen aiheuttaja.
Mikä taas tuottaa sitä ulkopuolisuutta lisää.
Kyllä.
Hei, mennään pieneen tekoon vielä.
Mä voisin antaa hei tämmöisen. Kattokaako. Me ollaan nyt, me eletään semmoisessa maailmassa, missä me helposti niin kuin poissuljetaan tylsyys ja itsensä kanssa hoopoilu. Että me laitetaan esimerkiksi, kun mennään kävelylenkille, niin laitetaan podcasti. Ootko sä kävelylenkille just nyt? Ok, no niin. Tai jos me ollaan niin kuin bussissa matkustetaan, niin me laitetaan podcasti. Tai kuunnellaan musiikkia tai selataan sitä puhelinta. Että me niin kuin koko ajan viihdytetään itteemme. Johtuen siitä, että meillä on tarjolla tällä hetkellä koko ajan viihdykettä.
Esimerkiksi hyvää mielipäiväkirjapodcastia.
Erinomaista mielipäiväkirjapodcastia. Seuraa meitä Instassa tunteella Emilia Kujala, Jenni Janakka. hirveästi kaikkea mukavaa sisältöä. Niin me ei anneta itsellemme aikaa olla ihan itseksemme. Ihan rauhassa, niin kuin, meidän oleminen ei lopu, jos me ei koko ajan viihdytetä tai anneta itsellemme jotain ärsykettä. Niin mun pieni teko on, et me kahville tai ravintolaan tai johonkin. Mene niin kuin nauttimaan ja nauti siitä ruuasta tai kahvista ja ympäristöstä ja tuijottele vähän ihmisiä. Älä räplää puhelinta. Eli oo itses kanssa, oo omien ajatusten kanssa, omien tuntemusten kanssa. Tutkaile ympäristöä ja ihmettele. Meillä on jäänyt tommonen pois meidän arjesta ja elämästä. Mä haluaisin nyt niinku tätä suositella kokeeksi.
Joo, toi onkin hyvä. Hyvä tommonen niinku yhteyden löytäminen omaan itseen tavallaan. Sellainen ulkopuolisuutta voi kokea myös suhteessa itseen, niin jotenkin yhteyden palauttaminen takaisin ja niin kuin ehkä sen helpottaminen, että miten voisi pysähtyä oman itsen äärelle.
Niin, että siinä ei pakko juosta heti jonnekin viihdyttämään, vaan niin kuin saa olla.
Kyllä.
Saa olla tilanteessa ja se tilanne riittää, koska se on totta.
Kyllä, kyllä. Kuulostaa hyvältä. Mä voisin heittää ehkä sitten semmoinen yhteyden palauttaminen toisiin ihmisiin, sellaisen idean. Mä olin tuossa viime kesänä mun vakio kesätyössä, eli joogaretriitillä ohjaamassa joogaa. Joogaope on siis mun ihan eka ammatti ja mä teen nykyään tosi vähän joogaan liittyviä juttuja, mutta kesäsin mä oon aina tuolla retriitillä syömässä hyvää ruokaa ja sitten vähän jakamassa joogaharjoituksia ja vähän itse tekemässä harjoituksia kanssa. Ja me sitten lähdettiin Väksyn jokea pitkin tämmöisellä täytettävällä nukkumapatjalla kellumaan hetken mielijohteesta. Oli myös kumivene, joka oli Jesarilla korjattu. Osa porukkaa oli siinä ja osa oltiin sitten tässä uimapatjalla. Ja se oli kuulkaa hirvittävän hauskaa ja se oli hirvittävän leikkisää. Ja mä oikein niin kuin mietin siinä, kun me laskettiin sitä jokea pitkin sillä patjalla, että milloin mä oon viimeksi leikkinyt. Joo. Jos niin kuin pois suljetaan siis silleen lasten kanssa, niin kuin, että nyt tää tulisi täältä tää hahmo ja näin. Ja sitten mun kaverin lapsi sanoisi mulle, että sä oot se puu, se ei tee mitään, se on vaan siinä ja ei niin kuin, että se ei osallistu tähän leikkiin tavallaan ollenkaan. Niin mä mietin, että en mä niin kuin milloin hittomaan aikuisten kanssa viimeksi leikkinyt, että tästä on niin kuin tosi pitkä aika. Ja se oli musta aivan niin kuin ihana tapa, se leikki, jotenkin löytää yhteys toisiin ihmisiin. Oli siis paljon ihmisiä, jota mä tiesin etukäteen, se oli semmoisia ihmisiä, joita mä tapasin ihan ekan kerran.
Joo.
Ja semmoisiakin ihmisiä, joiden kanssa mä olin aistinut aikaisemmin, että me ei oikein tulla juttuun. Jopa yksi ihminen, jonka kanssa mulla oli ollut vähän niin kuin riitaakin aikaisemmin, mikä on mulle aika poikkeuksellista, että mä oon napit vastakkain jonkun tyypin kanssa. Mut oli yksi tämmöinenkin. Ja sit se leikki jotenkin yhdisti meidät. Ja se nauru ja se semmoinen lapsenomainen ilo ja uteliaisuus, mikä tulee siitä, että sä voit kesäisenä lauantai-iltana laskea uimapatjalla Vääksyn jokea pitkin Päijänteeseen, jossa yhtäkkiä vesi muuttuukin kylmäksi ja oot silleen...
Emilia, ihana. Koska nyt mun on pakko äkkiä tähän kommentoida. Siis toi on, että jos mä nyt aikaisemmin tässä jaksossa kerroin, että mulla välillä tulee perheen kanssa ulkopuolisuuden kokemusta sen takia, että he ovat huippu-urheilijoita ja kaikki muut paitsi minä. Niin toi leikki on semmoinen, mikä on meidän tapa pitää niinku yhteishenkeä yllä ja semmoista niinku niinku meidän sosiaalisia suhteita. Me hupsutellaan.
Kyllä.
Ja leikitään. Ja kun meidän perheessä niin joku alkaa hupsuttelee, niin kaikki sitoutuu siihen. Tämä on vähän niin kuin improvisaatioteatteri. Jos niinku yhtäkkiä on sille, että meille on kaikille hirveän tärkeää, että ei ole ilon päivänä kello 18 lippu menee salkoon tai monet sinne 12, kun se pitää mennä. Sitten tehdään juttu. Muistaakseni itse asiassa Eino Leinon päivänä, mä olin just mökillä ja sitten nostettiin. Ja sitten mä ruvesin laulaa Eino Leinon Loirin näitä versioita. Ja sitten kaikki osallistui siihen ja lauloi kämmäisesti. Ja sitten me oltiin ihan täysillä tosissaan siinä leikissä. Että nyt on lipun nostaminen salkoon ja nyt pitää elegiaa laulaa tässä. Ja sitten se kestää se 5 minuuttia ja sitten jatketaan taas. Mutta se on semmoinen niin kuin pieni bondaushetki, semmoinen pieni yhteinen leikki.
Kyllä.
Joo.
Leikkikää aikuiset ja lapset, leikkikää.
Joo. Kyllä. Tällaista tänään tee Jenni
ja Emilia.